ีการเรียกร้องให้กองประชุมรัฐมนตรี4ประเทศแม่น้ำของที่หลวงพะบางในวันที่16และ17มกราคมนี้ทบทวนขอตกลงเรื่องการสร้างเขื่อนใส่แม่น้ำของที่บ่ได้รับปฏิบัตินั่นคืนใหม่รวมทั้งเรื่องเขื่อนสยามบุรีซึ่งรัฐบาลลาวได้เริ่มก่อสร้างทั้งที่มีข้อขัดแย้งกันอยู่มณิจันทร์มีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอท่านในอันดับต่อไป
กองประชุมระดับรัฐมนตรี4ประเทศลาวไทยกัมพูชาและเวียดนามที่เป็นสมาชิกคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขงหรือ MRC ใครขึ้นยูนครหลวงพะบางแต่วันที่16 57มกราคม2013ในโอกาสดังกล่าวกองทุนเพื่อสัตว์ป่าโลก WWF ได้ออกแถลงการโดยเตือนว่ากองประชุมครั้งนี้จะต้องทบทวนข้อตกลงเรื่องการสร้างเขื่อนใส่แม่น้ำโขงที่บ่ถูกปฏิบัติกันนั่นคืนใหม่เพื่อบ่ให้กระทบใส่การบริหารคุ้มครองแม่น้ำโขงซึ่งเป็นหนึ่งในแม่น้ำที่สำคัญที่สุดของโลกและมีความสำคัญยิ่งสำหรับประชาชน60ล้านคนดร.เจียงหัวเมงนักวิชาการด้านพลังงานยืนยงประจำกองทุนเพื่อสัตว์ป่าโลกว่าว่าการทดลองสร้างเขื่อนสยามบุรีคมคูสภาพและผลผลิตของแม่น้ำโขงและปากแบ่งแม่น้ำโขงซึ่งสามารถเฮ็ดให้หลายล้านคนประเสริญกับปัญหาความบ่มั่นคงด้านอาหารได้เมื่อปี2011รัฐมนตรีสภาพแวดล้อมและน้ำจาก4ประเทศ MRC ได้เห็นพร้อมน้ำกันให้เลื่อนการสร้างเขื่อนสยามบุรีและให้มีการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมคืนตืมแต่ข้อตกลงนั้นบ่มีการให้ความสำคัญเมื่อทางการลาวตัดสินใจดำเนินการก่อสร้างต่อไปทั้งที่มีข้อขัดแย้งกันอยู่และในกองประชุมเถื่อนนี้ปรากฏว่าคำถามเกี่ยวกับความมีประสิทธิภาพของ MRC ที่ตั้งขึ้นในปี1995เพื่อร่วมกันพัฒนาแม่น้ำโขงอย่างยืนยงนั้นก็จะถูกยกขึ้นซึ่งก็อาจรวมถึงเขื่อนสยามบุรีมูลค่า 3,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐนำด้วยการตัดสินใจของฝ่ายลาวเกี่ยวกับการสร้างเขื่อนนี้มีขึ้นทั้งที่มีความวิตกกังวลกันหลายในบรรดารัฐบาลประเทศสมาชิกองค์การปกป้องสภาพแวดล้อมและผู้ให้การช่วยเหลือเกี่ยวกับผลกระทบจากเขื่อนที่อาจมีต่อเขตลุ่มลงมาในเรื่องของการขึ้นลงของหมู่ป่าและการไหลของน้ำของดินฝุ่นที่สามารถส่งผลกระทบต่อประชาชน2ล้านคนที่พึ่งพาแม่น้ำโขงโดยกลุ่มในการดำรงชีวิตอยู่กองประชุมแม่น้ำโขงครั้งที่แล้วเมื่อเดือนธันวาคมปี2011กัมพูชาไทยและเวียดนามได้เรียกร้องให้ลาวเลื่อนการสร้างเขื่อนนั้นโดยให้มีการศึกษาถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่อาจจะเกิดจากเขื่อนแห่งทำอิฐที่สร้างใส่แม่น้ำโขงตอนลุ่มนี้ตื้มอีกให้ครบถ้วนย้อนว่า4เขื่อนขนาดใหญ่ที่จีนได้สร้างใส่แม่น้ำโขงตนถึงนั้นมีผลกระทบหลายแล้วนอกนั้นก็ยังมีอีก10เขื่อนที่มีแผนการสร้างใส่แม่น้ำโขงตนลุ่มซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่เขตแดนประเทศลาวสำหรับเขื่อนสยามบุรีลาวยืนยันว่าตนได้ปฏิบัติตามข้อเร่งทวงของ MRC เป็นอย่างดีและดร.ดาววงศ์ผลแก้วอธิบดีกรมนโยบายและแผนการพลังงานของลาวก็ได้กล่าวย้ำภายหลังเบิ่งซีเนม่าเรื่องแม่น้ำโขงที่สโมสรนักข่าวต่างประเทศที่บางกอกเมื่อบ่นานมานี้ตื่นอีกว่า
ท่านมานี่เป็นการที่เข้าใจผิดว่าฝ่ายลาวนี่บ่ได้ปฏิบัติตาม MRC แต่ว่าฝ่ายลาวโดยเฉพาะรัฐบาลลาวนี่ได้ปฏิบัติตามทุกขั้นตอนที่ได้ระบุไว้ในสัญญาในน้ำของ1995นั้นทุกขั้นตอนพวกเขาได้ปฏิบัติบางครั้งบางกรณีพวกเขายังปฏิบัติเกินกว่าที่สัญญาหันได้ระบุไว้โดยซ้ำไป
บริษัทห่วมโครงการเขื่อนสยามบุรีซึ่งมีรัฐบาลลาวและบรรดาบริษัทของไทยได้ออกแบบขั้นใดสำหรับป่าขึ้นลงและประตูน้ำสำหรับน้ำไหลรวมทั้งการไหลของดินฝุ่นนั้นคืนใหม่โดยถือเป็นการปฏิบัติพันธะของตนต่อ MRC และลาวก็มักจะเว้าอยู่เรื่อยว่าเขื่อนสูง40เมตรเป็นเขื่อนฝ่ายน้ำล้นที่จะมีผลกระทบหน่อยที่สุด ใส่การไหลของน้ำซึ่งในโอกาสเดียวกันนั้นท่านดาวุ้งพรแก้วก็ได้กล่าวยืนยันว่าเขื่อนสิงห์บุรีเป็นเขื่อนฝ่ายน้ำล้น
จริงๆแล้วนี่เขื่อนสิงห์บุรีนี่เป็นเขื่อนแบบฝ่ายน้ำล้นเป็นเขื่อนที่บ่มีอ่างขนาดใหญ่เนาะถ้าน้ำมาหลายมันก็จะล้นออกไปบ่สามารถมาผลิตกระแสไฟฟ้าได้เฮาเฮ็ดรูปแบบฝ่ายน้ำล้นก็ย้อนว่าเฮาเห็นว่าเขื่อนแบบฝ่ายน้ำล้นนี่มันมีผลกระทบน้อยที่สุดต่อระบบสายน้ำ
แต่กัมพูชาและเวียดนามที่อยู่ตอนลุ่มแม่น้ำโขงและจะได้รับผลกระทบอย่างหนักหน่วงที่สุดจากเขื่อนสิงห์บุรีนั้นก็ได้มีท่าทีบ่ค่อยพอใจเรื่องเขื่อนสิงห์บุรีนี้รัฐบาลเวียดนามเว้าว่าเวียดนามประสงค์ที่จะให้ลาวศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมต่อไปและปรับปรุงการออกแบบเขื่อนสิงห์บุรีขั้นสุดท้ายให้ดีขึ้นและให้ลาวเฮ็ดเวียกร่วมกับเวียดนามกัมพูชาและไทยในการศึกษาอย่างลึกซึ้งหอบด้านเรื่องผลกระทบที่อาจจะมีอย่างหลวงหลายต่อสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจสังคมของทุกโครงการเขื่อนไฟฟ้าที่จะสร้างใส่แม่น้ำโขงซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลักนี้สำหรับรัฐบาลกัมพูชาก็มีท่าทีที่คล้ายคลึงกันกับเวียดนามท่านตินาวุฒิเลขาธิการเอกคณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติกัมพูชาเว้าว่าลาวที่ได้ตัดสินใจดำเนินโครงการเขื่อนสิงห์บุรีนั้นควรปฏิบัติพันธะของตนในการศึกษาผลกระทบให้ครบถ้วนเพิ่มเติมอีกแต่ถึงอย่างไรก็ตามต่อกองประชุมคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง MRC ครั้งนี้บ่มีประเทศใดได้เรียกร้องให้มีการยกปัญหาเขื่อนสิงห์บุรีที่ขัดแย้งกันนั่นขึ้นมาเว้าไทยซึ่งบริษัทมหาสุนซ้อการสร้างเป็นบริษัทสัญญาก่อสร้างที่สำคัญของโครงการเขื่อนสิงห์บุรีและจะเป็นผู้ซื้อไฟฟ้าจากเขื่อนนั้นก็ได้สนับสนุนโครงการนี้ซึ่งเป็นที่ผิดหวังสำหรับนักเคลื่อนไหวของไทยจำนวนบ่น้อยท่านไกรศักดิ์สุนหวันอดีตสมาชิกสภาสูงของไทยที่ได้นำพาการจัดตั้งของไทยคัดค้านเขื่อนนั้นเว้าว่าลาวซึ่งเป็นเพื่อนมิตรของกัมพูชาและเวียดนามนั้นเห็นแก่ผลประโยชน์ของบริษัทจีนและไทยท่านไกรศักดิ์สุนหวันได้กล่าวก่อนหน้านี้ตนหนึ่งว่า
ทางพลเมืองลาวเขาไม่ได้อยู่ในประเทศที่ให้เสรีภาพกับประชาชนของเขาแต่ประเทศลาวเป็นประเทศที่เผด็จการไม่ฟังเสียงประชาชนตอนนี้ฟังเสียงแต่นายทุนอย่างเดียวแล้ว
ท่านว่าพลเมืองลาวบ่ได้อยู่ในประเทศที่ให้เสรีภาพแก่ประชาชนแต่ประเทศลาวเป็นประเทศเผด็จการบ่ฟังเสียงประชาชนตอนนี้ฟังแต่เสียงของนายทุนอย่างเดียวข่าว DPA รายงานว่าบรรดาประเทศสมาชิกอาจโชคดีหากสามารถถามเรื่องเขื่อนสิงห์บุรีในกองประชุมที่หลวงพะบางได้เป็นที่คาดกันว่าบรรดาผู้ให้การช่วยเหลือหลายที่สุดแก่ MRC จะยกปัญหาที่ตนคัดข้องนี้มาเว้านักการทูตตะเวนตุกท่านหนึ่งเว้าว่าเป้าหมายสำคัญของผู้ให้การช่วยเหลือแม่นยืนยันว่า MRC เป็นเวทีของหลายฝ่ายรับผิดชอบเรื่องการคุ้มครองการบริหารแม่น้ำโขงและผู้ให้การช่วยเหลือก็ต้องการเห็นบทบาทดังกล่าวของ MRC ในเรื่องนี้และก็บ่ต้องการที่จะเห็นบทบาทดังกล่าวถูกจัดเป็นอันดับโหงลงมาผู้ให้การช่วยเหลือมีความหวังว่าการตัดสินใจในขั้นต่อไปเกี่ยวกับโครงการต่างๆของแม่น้ำโขงจะต้องคำนึงถึงความกังวลของทุกฝ่ายท่านเจียงหัวเม่งประจำกองทุนเพื่อสัตว์ป่าโลกเว้าอีกว่าหากการตัดสินใจยังจะมีขึ้นอยู่นอกกองประชุม MRC ต่อไปอยู่นั้นสถาบัน MRC จะสูญเสียลักษณะความถูกต้องทางกฎหมายในไวๆนี้และการสนับสนุนจากสากลแก่ MRC จำนวน300ล้านดอลลาร์สหรัฐก็จะสูญเสียไปซื่อๆพร้อมเดียวกันก็เรียกร้องให้รัฐมนตรี4ประเทศแม่น้ำโขงเลื่อนการตัดสินใจสร้างเขื่อนสิงห์บุรีไปอีก10ปีเพื่อรับประกันการรวบรวมข้อมูลที่สำคัญและบรรลุการตัดสินใจที่อิงใส่วิทยาศาสตร์และการวิเคราะห์และว่าทางไทยนั่นก็จะต้องดำเนินการอย่างมีความรับผิดชอบและลบล้างข้อตกลงซื้อไฟฟ้าไปจนกลัวจะเป็นเอกสารกันในภาคพื้นเกี่ยวกับการสร้างเขื่อน